Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, popiežius Pranciškus sekmadienį Romoje vadovavo gyvybės Evangelijos dienos mišioms. Jas su šventuoju tėvu koncelebravo be kitų arkivyskupas Gintaras Grušas ir grupė Lietuvos kariuomenės kapelionų. Apie šventojo tėvo mišias papasakosime plačiau šioje laidoje, taip pat pokalbėje su tikėjimo metų piligrimystės dalyviu iš Lietuvos kunigu Virginijumi Veilentu. Pabaigoje Kastantas Nukėnas apžvelgs praėjusios savaitės Lietuvos spaudą.
Diciamo sì a Dio che l'amore, vita e libertà e mai delude. A Dio che il vivente e il misericordioso.
Atsiverkime Dievui. Tarkime taip. Taip Dievui, kuris yra meilė, gyvenimas, laisvė ir niekuomet neapvilia. Viešpats yra gyvas ir gailestingas. Kartokime, Dievas yra gyvas ir gailestingas. Tris kartus popiežius Pranciškus gyvybės Evangelijos dienos mišių homilijoje kartojo ir kvietė mišių dalyvius kartoti pagrindinę savo homilijos mintį – Dievas gyvas ir gailestingas.
Siete d'accordo? Diciamolo insieme. Dio il vivente e misericordioso. Tutti. Dio il vivente e misericordioso. Un'altra volta. Dio il vivente e misericordioso.
Jėzus yra gyvojo Dievo įsikūnijimas. Tasai, kuris neša gyvybę, mirties, nuodėmės, savanaudiškumo, užsisklendimo savyje akivaizdoje. Jėzus priima, jis myli, paguodžia, padrasina, atleidžia ir suteikia naujų jėgų, kad žengtume pirmin. Jis iš naujo dovanoja gyvybę. Visoje Evangelijoje matome, kaip Jėzus gestais ir žodžiais neša visą perkeičiančio Dievo gyvybę. Tai patyrė moteris, kuri kvepalais įtepė Jėzui kojas. Ji pasijuto suprasta, mylima ir į tai atsiliepė meilės gestu, leidosi būti paliečiama Dievo gailestingumo. Ji laimėjo atleidimą ir prasidėjo naujas gyvenimas. Dievas yra gyvas ir gailestingas. Ta patį patyrė apaštalas Paulius. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane, rašo Paulius laiške Galatams. Paulius, gyvendamas tikėjimu, gyvena Dievu. Nuo dabar jo gyvenimas yra Dievo gyvenimas. Tačiau kas atveda į šį gyvenimą? Tai šventoji dvasia, prisikėlusio Kristaus dovana. Šventoji dvasia mus atveda į dieviškąjį gyvenimą kaip tikrus Dievo vaikus, kaip vaikus vienatinėme sūnuje Jėzuje Kristuje. Tačiau ar esame atviri šventosios dvasios veikimui, ar leidžiamės būti šventosios dvasios vedami? Krikščionis, pažymėjo popiežius Pranciškus, yra dvasinis žmogus. Tačiau tai nereiškia, kad jis gyvena debesyse, už tikrovės ribų, tarsi būtų šmėkla. Ne, krikščionis yra mąstantis žmogus ir gyvenime veikiantis pagal Dievą, žmogus, kuris leidžia, kad jo gyvenimą veiktų ir maitintų šventoji dvasia, kad jo gyvenimas būtų visavertis tikrųjų Dievo vaikų gyvenimas. Tai reiškia būti realistais ir vaisingais gyvenime. Kas leidžiasi būti vedamas šventosios dvasios, yra realistas, moka skirti ir vertinti gyvenimą, yra vaisingas, jo gyvenimas gimdo gyvenimą. Po mišių vidudienio maldos proga popiežius Pranciškus prisiminė Italijoje šeštadienį paskelbtą palaimintą į kankinį žurnalistą Eduardo Focherini, kvietė dėkoti Dievui už šį gyvybės Evangelijos liudytoją. Popiežius padėkojo visiems piligrimams, gyvybės Evangelijos dienos proga atvykusiems į Romą, taip pat motociklininkams, dalyvavusiems Harley Davidson suvažiavime, kvietė kreiptis į švenčiausiąją mergelę Mariją. Jos motiniškai globai pavesti kiekvieną žmogaus gyvybę, ypač labiausiai pažeidžiama, neapginta ir grasinama. Su šventuoju tėvu Pranciškumi mišes Šventojo Petro aikštėje koncelebravo taip pat grupė Lietuvos kariuomenės kapelionų, taip pat Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas, tikėjimo metų piligrimai atvykę į Romą. Po mišių kapelionai aplankė Vatikano radiją. Ta proga prie mikrofono pakvietėme buvusi Vatikano radijo lietuvių skyriaus vedėja, dabar karinių oro pajėgų kapelioną, majorą, kunigą Virginijų Veilentą. Šventasis tėvas šiandien sekmadienį aukojo gyvybės evangelijos mišes, vėl užplūdo Petro aikštė minios tikinčiųjų iš viso pasaulio. Kokie įspūdžiai iš šventojo tėvo mišių?
Jeigu klaustumėte apie asmeninius įspūdžius, tai tie įspūdžiai patys didžiausi, kadangi visada lygini, kas buvo prieš tai ir kas dabar. Iš tikrųjų, dabartinis popiežius sugeba labai charizmatiškai sutraukti didžiulės minės žmonių ir šiandien patekti į Petro aikštę kartu aukoti mišę su šventuoju tėvu nebuvo paprasta. Tačiau, matot, kariuomenės kapelionai yra pratę prie sunkumų juos įveikti ir iš tikrųjų visa mūsų grupė vadovaujama Vilniaus arkivyskupo ir dar kariuomenės ordinaro arkivyskupo Gintaro Grušo dalyvavo šiandien Šventojo Petro aikštėje drauge su šventuoju tėvu koncelebravo šventasias mišes, klausėsi Dievo žodžio, klausėsi šventojo tėvo pamokymų ir visa tai paliko iš tikrųjų nepaprastą įspūdį. Nepaprastą įspūdį palieka tos minios žmonių, kurios plūsta to Dievo žodžio pasiklausyti. Na ir šiandien tai toks turbūt keistas sutapimas, gyvybės diena, tačiau apie Vatikaną zuja pulkai motociklininkų su Harley Davidson motociklais.
Iš tiesų net sunku dirbti šiomis dienomis. Vakar, šiandien tūkstančiai.
Tūkstančiai tų motociklininkų, kurie irgi laukia šventojo tėvo palaiminimo ir jie iš tikrųjų įsijungia į šitą visą kontekstą ir pasirodo, kad toj gyvybės dienos programoj ir iš vis bažnyčios evangelizavimo, Evangelium Vitae diena, ar ne, evangelizavimo programoj kiekvienas turi savo vietą ir visi telpa. Ir netgi tie būrei motociklininkų, kurie tvarkingai išsirikiavę visą gatvę nuo Švento Petro bazilikos ateinant į Vatikano radiją.
Iš tiesų popiežius buvo išvažiavęs iš Petro aikštės ir iki pat jų privažiavo, palaimino
taip,
ir prieš mišęs.
Sakau, jie rado labai savo vietą kontekste, na, bet prie dvasingesnių dalykų grįžti reikia.
Grįžkim prie šventųjų mišių. Dar kartą išgirdome, pastebėjome, popiežius vis mėgsta grįžti prie gailestingumo temos ir šiandien kartojo, kad tikintieji turi pajusti tą poreikį, kad
na,
jiems reikia Dievo gailestingumo. Taigi,
kartu su visais kartojom švento tėvo raginame aikštėje tą patį šūkį, kad Dievas yra gyvas ir gailestingas. Ir turbūt tai buvo pati pamokslo esmė, nes šventasis tėvas paragino visus dalyvavusius mišiose vis pakartoti Dio elvivente misericordioso, Dievas yra gyvas ir gailestingas. Kelis kartus kartuoju.
Taip, aš manau, mes dar sykį ir klausytojams duosim pasiklausyti šios žodžius.
Diciamolo insieme. Dio il vivente e misericordioso. Tutti.
Dievas
Dio,
gyvas
il vivente
ir gailestingas.
E misericordioso. Un'altra volta. Dio il vivente e misericordioso.
Kas labai patiko, kad pabrėžė, kad krikščionis turi būti dvasingas žmogus ir iš tikrųjų laikytis tam tikrų principų, bet tai nereiškia, kad mes gyvenam debesyse. Na, oro pajėgos, kurių sielovada rūpinosi, kartais mes būnam ore ir tuose debesyse, bet šventasis tėvas aiškiai ne apie tuos debesis kalbėjo, kad tarsi krikščionis gali neturėti ryšio su realybe. Ne. Ir tas tiesos sakymas ir dar tai, ko atrodo viešpats iš tavęs nori, irgi yra mūsų gyvenimo dalis ir tie, kaip šventasis tėvas sakė, kurie vadovaujasi tuo Dievo įkvėpimu ir šventosios dvasios veikimu yra atviri, yra būtent realistai, o jų ir jie gyvena taip, kaip turėtų gyventi.
Labai ačiū už apsilankymą, ačiū už gražias mintis ir linkiu sėkmės laimingai parvykti iš šios piligrimystės.
Labai ačiū už palinkėjimus, tikrai mums prireiks to sėkmės. Ačiū Jums.
Italijoje šeštadienį Į altorių garbę buvo iškeltas Eduardas Fokerini, šeimos tėvas, katalikų veikėjas, kankinys. Beatifikacijos ceremonijai Karpi mieste, šiaurinėje Italijoje, vadovavo šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Jis perskaitė popiežiaus Pranciškaus skelbimo palaimintuojų įsakymą. Eduardas Fokerini, draudimo įmonės vadovas, katalikiškos spaudos darbuotojas, 7 vaikų šeimos tėvas, Karpi vyskupijos katalikų akcijos pirmininkas, už žydų gelbėjimą tapo antrojo pasaulinio karo auka. Jį Vokietijos naciai suėmė 1944 m. kovo 11 dieną, iš pradžių kalino Italijoje, paskui deportavo į Flossenburgo koncentracijos stovyklą rytų Bavarijoje. Perkeltas į stovyklos padalinį Herzbruke, Eduardas, būdamas 37 metų amžiaus, tų pačių metų gruodžio 27 dieną mirė kankinio mirtimi. Popiežius Benediktas XVI pripažino palaimintojo kankinystę 2012 metais dekrete, nurodydamas, jog Eduardas Fokerini buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui. Karpi vyskupija pradėjo kankinio beatifikacijos bylą 1996 metais. Palaimintasis Eduardas išgelbėjo iš viso 105 persekiojimus žydus, parūpindamas ir įteikdamas padirbtus dokumentus, su kuriais galėjo išvykti iš Italijos. Kartą, nešdamas dokumentus asmeniui į Karpi ligoninę, buvo suimtas, uždarytas ir tardytas Modenos policijos nuovadoje, kur kaip įkaltis buvo pateiktas jo paties laiškas, kuriame tvirtino, jog rūpinasi žydų gelbėjimu ne dėl uždarbio, o tik iš krikščioniškos artimo meilės. Šis pasisakymas liko vieninteliu įkalčiu, dėl kurio buvo išvežtas į Fosoli koncentracijos stovyklą, o vėliau į Grįs netoli Bolcano. Iš šio laikotarpio išlikę per 100 palaimintojo laiškų žmonai ir tėvams. Viename jų Eduardo Fokerini rašo: jei būtum matęs, kaip savo akimis mačiau šiame kalėjime, kaip verčia žydus kentėti, nesigailėtum nebent, kad neišgelbėjai kur kas didesnio jų skaičiaus.
Seime vykusiame gedulo ir vilties dienos minėjime arkivyskupas Sigitas Tamkevičius klausė, ar pasimokėme iš tragiškų prievartinės komunizmo statybos eksperimentų palikusių Lietuvos istorijoje tremčių ir netekčių pėdsaką. Arkivyskupas konstatuoja, deja, pasimokė ne visi. Eksperimentai su žmonėmis tęsiasi tik kiek kitokiomis formomis. Šiuos eksperimentus vis labiau patiriame ir mes, nors jie slepiami po tokiomis nekaltomis sąvokomis kaip kabutėse socialinė lytis, kova prieš smurtą ir prievartą, kova už lygias teises. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius klausia, kas verčia taip skubėti atverti duris labai abejotinai ideologijai. Viliuosi, kad Lietuvos visuomenė dar pakankamai sveika ir sugebės atskirti grūdus nuo pelų, sugebės įvertinti, kas yra tikroji pažanga, o kas tik jos imitacija ar net karikatūra. Kalbėdamas Lietuvos Seime, gedulo ir vilties dienos minėjime sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Skandalingai slaptą ir skubotą Europos tarybos konvencijos pasirašymą portale Aina komentuoja Toma Bružaitė. Ji pastebi, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija sukvietė įvairių visuomenės grupių atstovus atvykti į susitikimą aptarti šio dokumento. Susitikimas buvo numatytas tuomet, kai užsienio reikalų ministras jau buvo pasirašęs konvenciją. Lietuvos tėvų forumo atstovas, dalyvavęs socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame susitikime, pastebi, kad susitikime dalyvavę ministerijų valdininkai visuomenės atstovams negalėjo paaiškinti jau pasirašytos konvencijos sąvokų. Bernardinuose skelbiama apie sekmadienį Vilniaus katedros aikštėje telkiama pilietinė akcija koncertą. Apginsime šeimą, išsaugosim Lietuvą. Renginio tikslas – sutelkti visuomenės dėmesį į šeimos padėtį ir ateitį Lietuvoje. Pasak renginio iniciatyvinės grupės narės Jolantos Kriščiūnaitės, šią akciją norima šviesti visuomenę ir kviesti diskusijai. Daug žmonių vis dar neturi nuomonės vaiko teisių apsaugos klausimų ir ne visai suvokia, ką reiškia, kabutėse, socialinės lyties įteisinimas. Keliose publikacijose kalbinamas naujai paskirtasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Interviu Bernardinams jis džiaugiasi tiesiog fiziškai patiriama maldos parama ir pasitiki, kad viešpats leis atlikti paskirtąją tarnystę, bendradarbiaujant kartu su kunigais tikinčiaisiais ir visais žmonėmis. Vyskupas nėra vienas, jis turi daug bendradarbių, pabrėžia paskirtasis vyskupas Lionginas Virbalas. Sekundė informuoja, kad paskirtasis Panevėžio vyskupas pradėjo rengtis po poros mėnesių vyksiančiam įšventinimui ir inauguracijai. Pastarąjį kartą vyskupo įšventinimo iškilmės Panevėžyje vyko 1955 metais. Kitoje sekundės publikacijoje Panevėžio vyskupijos kancleris kunigas Romualdas Danys nusakė iššūkius laukiančius naujojo vyskupijos ganytojo. Jis taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos dvasininkijoje ryškų sovietmečio nulemtą kartų atotrūkį. Lietuvos edukologijos universiteto katalikų tikybos katedros vedėja daktarė Ingrida Gudauskienė Bernardinuose pasakoja apie tikybos mokytojų rengimą ir nuolatinį poreikį keistis. Katalikų tikybos katedra švenčia 20-metį, išleista 15 absolventų kartų. Nuo pat gyvavimo pradžios susidomėjimas religijos studijomis buvo didžiulis. Šiais laikais taip nėra, tačiau ši situacija tampa savotišku postumiu klausti, ką galime naujo pasiūlyti šiuolaikiniam jaunimui, svarsto Ingrida Gudauskienė. Ji be kita ko džiaugiasi į krikščioniškąją antropologiją orientuotą magistratūros studijų programą, taip pat nauja katalikų tikybos ir istorijos pedagogikos studijų programa. Kaune tėvų iniciatyva steigiama Palaimintojo Jurgio pagrindinė mokykla. Ji veiks kaip Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos padalinys. Ugdymo procese numatoma taikyti Marijos Montesori pedagogikos elementus. Mokyklos mokytojams talkins švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserys vienuolės. Bernardinuose tęsiniais skelbiamas pasakojimas apie Eucharistijos bičiulių judėjimo įkūrėją Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seserį Jadvygą Gemą Stanelytę. Sesuo Gema Stanelytė taip pat buvo vienas svarbiausių eisenų į Kryžių kalną bei Šiluvą organizatorių. Ypač didelė įtaka turėjo jos įvairiose Lietuvos vietose skaitomos paskaitos, taip pat jos pačios sugalvota eucharistinių pusvalandžių praktika. Už eisenų į Šiluvą organizavimą ji buvo suimta ir kalinama. Sesuo Gema Stanelytė taip pat misionieriavo Gruzijoje, Moldavijoje, Kazachstane. Klaipėdoje rašoma apie Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino narius. Lietuvos pasauliečių pranciškonų vadovas klaipėdietis Nerijus Čiapas aiškina, kad ordino nariai siekia aktyviai dalyvauti bažnytinėme ir visuomeninėme gyvenime, taip pat politikoje, broliškai patarnaudami neteisingumo aukoms. Bernardinuose skelbiami pranciškono brolio Gedimino Numgaudžio atsakymai į Vilniaus Šventojo Kristoforo gimnazijos moksleivių klausimyną. Šiuo metu brolis Gediminas kartu su režisieriumi Audriumi Stoniu kuria dokumentinę kino juostą Krikštas, skirtą Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui. Portale 15 minučių pranešama apie Švėkšnoje pastatytą paminklą Žemaičių krikšto jubiliejui pažymėti. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dvasiniai skaitiniai, bažnyčios tėvai, antologija. Knygą išleido leidykla Aidai 2003 metais. Skaito aktorius Tomas Ladiga.
gyvenimo planas.